ናይ ሜክሲኮ ርእሰ ከተማ ሰበኻ ደሴ ደ ላፌ እተሰሚየ ሰሙናዊ ጋዜጣ ከም ዝሕብሮ ኣብ ዝተፈላለዩ ዞባታት ሃገረ ሜክሲኮ ብቐጻሊ ዓመፅ ይረአይን እዚ ዓመፅ እዚ መፍትሒ ዝተሰዕኑ ምዃኑ ክፍለጥን ከሎ ብፍላይ እቶም እፀ ፋርስ ዝዘዋውሩ ናይ ገበኒ ጉጅለታት ዝተኣታትውዎን ዝፍፅሞን ዓመፅ ከም ዝኾነን ምስ እዚ ተተሓሒዙ እውን ምግባር ብልሽውናን ብላዓኒ ልሙድና ኾነን እናሰፍሐን እዚ ኩሉ ሓደጋ ኣብ ልዕሊ ሜክሲኮን ህዝባን ይወርድ ከም ዘሎን ድኽነትን ሕሳምን ንዝተፈላለዩ ናይ ገበኒ ጉጅለታት ልሙዕ መሬት ከም ዝኾነን ናይ ህዝቢ ሰላምን ምርግጋእን ውሑስ ኣብ ምግባር ከይዲ መዳርግቲ ዘይብሉ መሰናኽል እናኾነ ብዙሓት ንሞትን ሓደጋን የቃልዕ ምህላው የመልክት እንክብል ነቲ ጋዜጣ ዝተወከሰ ፊደስ ናይ ዜና ኣገልግሎት ሓቢሩ ብፍላይ እቶም ኣብ ማሕበራውን ሰብኣውን መዳያት ተዋፊሮምን ስለ ፍትሕን ሰላምን ምዕሩይ ሕብረተሰብ ኣብ ምርግጋፅ ዕላማ ተፀሚዶም ዘገልግሉን ኣስፈት ወንጌል ዝፍፅሙ ልኡካን ወንጌልን ዓለማውያን ምእመናንን ካህናትን ደናግልን ነቶም ናይ ገበኒ ጉጅለታት ቀሊል ዒላማ እናኾኑ ብዙሓት እውን ይጭወዩን ይቕተሉን ምህላዎም ዝሓበረ ናይ ከተማ ሜክሲኮ ርእሰ ሰበኻ ሰሙናዊ ጋዜጣ ዝጠቐሰ ፊደስ ናይ ዜና ኣገልግሎት ኣተሓሒዙ ትርኢት ሃገር ሜክሲኮ ኣዝዩ ዘሰክፍን ዘተሓሳስብን ከም ዝኾነን ብፍላይ ግዝኣት ታማኡ ሊፓስ እፀ ፋርስ ዘንቀሳቐሱ ናይ ገበኒ ጉጅለታት ናይ እፀ ፋርስ ንምንቅስቓስ ዝጥቀምሉ ክፍለ ከተማታት ንምውናን ኣብ መንጎ ዝተፈላለዩ ናይ ገበኒ ጉጅለታት ብዝካየድ ግጭትን ቅትለትን ኣብ መባእታ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብቲ ምስ ምካልን ግዝኣት ዘዳቡ ከባቢ ሬይኖሳ ኣብ ዝርከብ ቤት ማሕቡስ ዝርከቡ ናይ ገበኒ ጉጅለታት ብዝፈፀምዎ ኣብ ግብረ ሕኖም ምፍዳይ ዝጠመተ ግርጭት ኣብ ቤት ማሕቡስ ከይተረፈ ሓይሊ ፀጥታ ንትህሉ ውጥረት ኩነታት ንምቁፅፃር ድኹም ከም ዝኾነ ዘረጋግፅ ኣብ ከተማ ቬራክሩዝ ካብ ወርሒ ጥሪ ክሳብ ወርሒ መያዝያ 2017 ዓ.ም ኣብ ዘሎ ናይ ግዜ ገደብ 620 ቅትለት ከም እተፈፀመን ኣብ ግዝኣት ጓሬሮ ድማ ካብ ቁፅፅር ወፃ ብዝኾነ ህውከት በብመዓልቲ ሰባት ከም ዝቕተሉን የመልክት ኣብ ዞባ ኦኣክሳካ ዝተፈላለዩ ናይ ገበኒ ጉጅለታት ኣብ ልዕሊ ሰላማዊ ህዝቢ ዝዓለመ ግብረ ሽበራ እናፈፀሙን ንህዝቢ የፈራርሁን ንብረት ይምንዝዑን ይዘርፉን ከም ዘለውን ህዝቢ ክከላኸለሉ ዝግብኦ መንግስቲ ድኹም ብምዃኑ ኣብ ከምዚ ዓይነት ስግዓት ዕለታዊ ናብርኡ ይመርሕ ምህላው እቲ ናይ ከተማ ሜክሲኮ ርእሰ ሰበኻ ሰሙናዊ ጋዜጣ ይሕብር እንክብል ፊደስ ናይ ዜና ኣገልግሎት ገሊጹ።